Goeiemôre en baie welkom vanoggend saam met ons. Ek en Maggie is besig om onsself in te trek hierso in die dorp en die dorp te leer ken en te verken. Ons is nou al amper 2 weke hier in die dorp. En ek moet vir julle sê dis ons vind nog ons voete so. Ek het byvoorbeeld maandag besluit ek moet 'n bietjie my hare sny. En ek het 'n haarkapper gesien wat baie oulik lyk, 'n oulike plek en ek's daarin en ek verduidelik die ou presies hoe wil ek my hare gesny hê. Hy sê nee, no problem. En hy laat my so terug lê daar in die stoel, dit voel of ek in 'n lazy boy is, heel lekker en die man spring daarin met 'n knipper. En daar's eindig ek sonder hare aan die einde van die dag. So dit beteken nie elke ou wat 'n knipper kan aansit is haarkapper nie, maar anyway, ons is daarom nog hier. Ons sal dit oorleef, die goed groei gelukkig terug. Net so 'n paar afkondigings. Eerstens, asseblief ons drink koffie na die tyd. En Fanny klaar die moerkoffie aan die gang daar. Ons mag dit natuurlik nie moerkoffie noem nie, harde slaan koffie, is 'n kerk hierdie. Maar kom kuier asseblief na die tyd, dan drink ons lekker harde slaan koffie en ons drink tee en ons kuier so 'n bietjie saam asseblief. Net so een en elk van ons afkondigings voor ons begin. Op die blaadjie weer so belangrik dat ons vir mekaar sal bid. So jy sien daar die gebedslys, asseblief kom ons bid vir mekaar wat nodig is. En dan net so kort van die ander afkondigings, die span saam vind hier by ons gemeente plaas die 9de. Dis nou Dinsdag. Die gemeente waar dit gewoonlik is, ek verstaan ons by die gereformeerde gemeente het is met bouwerk besig. So hulle het gevra dat dit hier na ons toe sal skuif. Ons is dan ook verantwoordelik om die sop en broodjies te gee, so as iemand kan help, baie welkom om ook deel te neem daaraan. Ons sien dan uit om dit daar te sien. My intreepreek of my bevestiging vind dan plaas die 14de Julie. Nooi asseblief iemand, kom saam, kom geniet die geleentheid saam met ons. Vir ons is dit 'n groot geleentheid om dan hier by die gemeente dan bevestig te kan word. Dan het Helena begin om 'n WhatsApp groep te maak, waarop ons graag met u wil kommunikeer. Dit sal 'n administratiewe groep wees. Ons wil net inligting deurgee na u toe. Asseblief stoor die gemeente se selfoonnommer op jou telefoon. Sodat wanneer jy op daardie groep bygevoeg word, dat jy weet wie dit is wat jou bysit en waar dit vandaan kom. In die week was Helena besig daarmee gewees en iemand het die groep gespam. Dit beteken vir 48 uur het ons nie toegang tot die groep nie. Kan ons glad nie kommunikasie uitstuur na enige iemand nie. As jy nie op die groep wil wees nie, verlaat die groep. Dis ook oké. Okay. Dis nie vir ons 'n probleem nie, maar dit is 'n plek waar ons graag inligting aan u wil deurgee. So, as u dit sien op die foon, weet tog net waar dit vandaan kom asseblief. En dan is daar enige iemand is wat wil hê ek moet met u kuier, dringend of nie dringend nie, of sommer net vir die lekker, ek leer die dorp ken. So die enigste manier hoe ek die dorp gaan leer ken is jy my wyd en suid heen en weer oor die dorp stuur. So as jy graag saam met my wil kuier, kontak my, dan kom kuier. Behoefte om u te aanbid, om by u te wees. Seën ons hier, ons saam wees. Here, ons vra vir herlewing. Herlewing in ons eie harte, herlewing in ons gesinne, herlewing in ons gemeenskap hier rondom ons, herlewing in ons land, ons kontinent en reg oor die wêreld, Here. Ons vra dat U net opnuut weer U self sal bekend maak, sodat mense U kan ontdek en U kan aanbid. Dankie dat ons dit saam met ons medegelowiges kan bid en kan vra. Ons loof U vir U genade en liefde hier by ons, Here. In Jesus Christus ons Here. Amen. In Matteus 22 lees ons van Jesus wat gevra word deur die Fariseërs. Eers 'n vraag en daarna kom die Fariseërs in, of eers die Fariseërs en dan die Fariseërs. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Fariseërs die mond gesmoor het, het hulle by mekaar gekom. Nou dis 'n interessante ding hierdie. As jy in daardie tyd iemand in die openbaar kon vasvra, dan het jy meer eer en aansien gehad as die persoon wat jy vasgevra het. So hulle probeer om hulle eie eer en hulle eie gewin, dit gaan net oor hulle self. gaan nie daar oor omdat hulle belangstel in wat Jesus sê nie. Dit gaan daar oor om hulle self te laat geld. Hulle wil groter wees in die openbare oog as Jesus self. En toe het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetsgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus haal aan uit Numeri uit en hy sê vir hom, hierdie is die grootste gebod. Dit is die ding wat kern staan in dit wat jy moet verstaan. En dit is so mooi hier. Sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Hy is nummer 1. Hy staan bo alles, in alles. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dan wil ek graag vir hierdie lied lees, want ons thema is aanbid God. Ontferm u, God, ontferm u oor my klag. Teen u alleen, teen u het ek gesondig. Here, voor u is ek onwaardig. Ek is verblind, verlam deur sonde mag. Maar grote God, u wek in my berou. Here, my God, u het my skuld vergewe. Net deur u guns kan ek op u vertrou. By u is rus, u is die bron van lewe. En dis hoekom ons God aanbid. Hy is die bron van lewe, die plek waar alles begin vir ons. Nie net is hy die skepper God nie. Hy bring ook nuwe lewe in ons eie lewe. Sien, ons het 'n landskap pragtig waarin ons leef hier rondom ons met die berge. Maar ons het ook 'n geestelike landskap waarin ons leef. Hoe lyk my geestelike landskap vandag? Is God die skepper, die bron van lewe in daardie landskap waarin ek leef? En dan het ons hierdie mooi gedeelte in Romeine. En ek draai die verse bietjie om as jy dit opmerk daar. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nie aan ons eie of ons eie gewaan of wie ons is nie, maar aan dit wat God doen. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Psalm 95 verse 1 tot 11. Psalm 95 is deel van wat ons noem die koningspsalms, wat die lof besing van of die koning, maar eintlik oor God. God wat die koning bo alle konings is, wat ons koning is. En ons sê ook vanoggend, ons is hier om God te aanbid, daardie God wat bo alles is. Interessante psalm, dit sê nogal 'n klomp goed oor ons eie lewe ook en ons eie wêreld ook. Is daar iemand wat vanoggend vir ons dit wil lees in die erediens? Ek het Sweetie saamgebring, kan vir Sweetie kry as jy vir ons lees. Maggie sê sy sal vir ons lees vanoggend. Abraham, kan ons hierdie mic aankry? Dankie. Maggie weet wat sy Sweetie dit is. Dis hoe kom. Jy gaan hom met vas hou.
Iemand
anders
wat wil
lees vir Sweetie? Ja, sy. Okay, dankie Maggie.
Kies het sy aan.
Ja, duidelik.
Dis in my Bybel op bladsy 620, as ek jy 'n oomblikie kan gee. Okay. Psalm 95. Kom, laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader en dankliedere met lofgesange juig tot sy eer. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die dieptes van die aarde is en aan wie die kruie, die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons Maker. Want hy is ons God en ons is die volk wat hy laat wei, die kleinvee van sy hand. As julle vandag maar net na sy stem wou luister, moenie julle harte verhard soos by Meriba, soos die dag by Masa in die woestyn. Excuse, my oë moet ek mooi infokus, ek's jammer. In die woestyn, waar julle voorouers my versoek het, my beproef het, selfs nadat hulle my dade gesien het nie. 40 jaar lang het ek 'n weerzin gehad in daardie groep mense en ek het gesê, 'n volk met harte wat dwaal is hulle en hulle ken nie my paaie nie. Hulle oor wie ek in my toren gesweer het, hulle sal my rusplek nie binnegaan nie. So sê die Here.
Dankie Maggie, ek kan vir jou sê dit. Net een hoor. Kyk vir jou. Baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte wat ons hier het. Ons breek dit bietjie op en ons kyk wat ons by mekaar het. Abraham is hier dalk net aangaan verby die gedeelte. Nog daarso. Ja, dankie. Ons gaan so versie vir versie deur die gedeelte en ons praat bietjie daaroor. Dit gaan hier oor aanbidding en in besonder oor die landskap van aanbidding. Hoe lyk dit? Hoe is dit gevorm en hoe is dit saamgevoeg hier waar ons vandag is? Hoe lyk ons aanbiddingslandskap waarin ons bevind vanoggend? Hy sê kom laat ons jubel tot eer van die Here. Nou hierdie psalm word toegedig aan Dawid. Word gesê Dawid het dit geskryf. Nou Dawid was nou nie die ou met wie dit die beste gegaan het in die wêreld nie. Sien, of kom kuier by ons. Ek en Maggie sal dit waardeer as julle by ons inval en by ons kom kuier. Sien, is baie baie welkom. U hoef nie die kerkkantoor te kontak nie. Bel sommer vir Drian self of stuur vir my WhatsApp en dan reël ons dit. Dan kom kuier ek graag by u. Goed, so ons drink koffie na die tyd, dan sien ons mekaar daar. Kom ons raak net eers rustig. Here, hier in u teenwoordigheid as gemeente saam, gemeente, kom ons net voor u troon en ons wil net sê, Here, hier is ons. Ons is hier, want ons wil u aanbid. Want u is God. U is almagtig, Here. Ons wil u aanbid vir wie u is en vir wat u in ons lewe doen. Ons kom soek weer net vir oggend u aangesig, Here. Ons vra dat u gesig sal oplig na ons, dat u ons sal sien en dat u ons sal vashou. Dankie Heilige Gees vir u teenwoordigheid hier by ons. Dankie Jesus vir wat u vir ons in die kruis doen. Dankie Here vir die getrouheid. Ons dink aan elkeen wat siek is. Elkeen wat hierdie week verjaar, Here. Elkeen wat opgewonde is en wat vreugde ervaar. Wat nuwe geleenthede en uitdagings het. Ons bid vir elke een, Here. U ken ons harte. U ken ons gedagtes. U weet wat ons nodig het en u voorsien en dit wat ons nodig het. Here, voorsien ook vir oggend hier in ons behoefte om u te aanbid, om by u te wees. Seën ons hier, ons saam wees. Here, ons vra vir herlewing, herlewing in ons eie harte, herlewing in ons gesinne, herlewing in ons gemeenskap hier rondom ons, herlewing in ons land, ons kontinent en reg oor die wêreld, Here. Ons vra dat U net opnuut weer U self sal bekend maak, sodat mense U kan ontdek en U kan aanbid. Dankie dat ons dit saam met ons medegelowiges kan bid en kan vra. Ons loof U vir U genade en liefde hier by ons, Here. In Jesus Christus ons Here. Amen. In Matteus 22 gelees ons van Jesus wat gevra word deur die Fariseërs. Eers 'n vraag en daarna kom die Fariseërs in. Of eers die Fariseërs en dan die Fariseërs. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Fariseërs die mond gesmoor het, het hulle by mekaar gekom. Nou dis 'n interessante ding hierdie. As jy in daardie tyd iemand in die openbaar kon vasvra, dan het jy meer eer en aansien gehad as die persoon wat jy vasgevra het. So hulle probeer om hulle eie eer en hulle eie gewin, dit gaan net oor hulle self. Het gaan nie daaroor omdat hulle belangstel in wat Jesus sê nie. Dit gaan daaroor om hulle self te laat geld. Hulle wil groter wees in die openbare oog as Jesus self. En toe het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus haal aan uit Numeri uit en hy sê vir hom, hierdie is die grootste gebod. Dit is die ding wat kern staan in dit wat jy moet verstaan. En dit is so mooi hier. Sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Hy is nommer 1. Hy staan bo alles, in alles. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dan wil ek graag vir hierdie lied lees, want ons tema is aanbid God. Ontferm U, God, ontferm U oor my klag. Teen U alleen, teen U het ek gesondig. Here, voor U is ek onwaardig. Ek is verblind, verlam deur sonde mag. Maar grote God, U wek in my berou. Here, my God, U het my skuld vergewe. Net deur U guns kan ek op U vertrou. By U is rus, U is die bron van lewe. En dis hoekom ons God aanbid. Hy is die bron van lewe, die plek waar alles begin vir ons. Nie net is hy die skepper God nie, maar hy bring ook nuwe lewe in ons eiers. Of kom kuier by ons. Ek en Maggie sal dit waardeer as julle by ons inval en by ons kom kuier. Sy is baie, baie welkom. Jy hoef nie die kerkkantoor te kontak nie, jy bel sommer vir Drian self, of stuur vir my WhatsApp en dan reël ons dit. Dan kom kuier ek graag by jy. Goed, so ons drink koffie na die tyd, dan sien ons mekaar daar. Kom ons raak net eers rustig. Here, hier in U teenwoordigheid as gemeente saam, gemeente, kom ons net voor U troon en ons wil net sê, Here, hier is ons. Ons is hier, want ons wil U aanbid, want U is God. U is almagtig, Here. Ons wil U aanbid vir wie U is en vir wat U in ons lewe doen. Ons kom soek weer net vanoggend U aangesig, Here. Ons vra dat U gesig sal oplig na ons, dat U ons sal sien en dat U ons sal vashou. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid hier by ons. Dankie Jesus vir wat U vir ons in die kruis doen. Dankie Here vir U getrouheid. Ons dink aan elkeen wat siek is. Elkeen wat hierdie week verjaar, Here. Elkeen wat opgewonde is en wat vreugde ervaar. wat nuwe geleenthede en uitdagings het. Ons bid vir elke een, Here. U ken ons harte. U ken ons gedagtes. U weet wat ons nodig het en u voorsien in dit wat ons nodig het. Here, voorsien ook vanoggend hier in ons behoefte om u te aanbid, om by u te wees. Seën ons hier, ons saam wees. Here, ons vra vir herlewing, herlewing in ons eie harte, herlewing in ons gesinne, herlewing in ons gemeenskap hier rondom ons, herlewing in ons land, ons kontinent en reg oor die wêreld, Here. Ons vra dat u net opnuut weer u self sal bekend maak, sodat mense u kan ontdek en u kan aanbid. Dankie dat ons dit saam met ons medegelowiges kan bid en kan vra. Ons loof u vir u genade en liefde hier by ons, Here. In Jesus Christus ons Here. Amen. In Matteus 22 lees ons van Jesus wat gevra word deur die Fariseërs. Eers 'n vraag en daarna kom die Fariseërs in, of eers die Fariseërs en dan die Fariseërs. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Fariseërs die mond gesmoor het, het hulle by mekaar gekom. Nou dis 'n interessante ding hierdie. As jy in daardie tyd iemand in die openbaar kon vasvra, dan het jy meer eer en aansien gehad as die persoon wat jy vasgevra het. So hulle probeer om hulle eie eer en hulle eie gewin, dit gaan net oor hulle self. Dit gaan nie daaroor omdat hulle belang stel in wat Jesus sê nie. Dit gaan daaroor om hulle self te laat geld. Hulle wil groter wees in die openbare oog as Jesus self. En toe het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus haal aan uit Numeri uit en hy sê vir hom, hierdie is die grootste gebod. Dit is die ding wat kern staan in dit wat jy moet verstaan. En dit is so mooi hier. Sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Hy is nommer 1. Hy staan bo alles, in alles. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dan wil ek graag vir hierdie lied lees. Want ons thema is, aanbid God. Ontferm u, God, ontferm u oor my klag. Teen u alleen, teen u het ek gesondig. Here, voor u is ek onwaardig. Ek is verblind, verlam deur sonde mag. Maar grote God, u wek in my berou. Here, my God, u het my skuld vergewe. Net deur u guns kan ek op u vertrou. By u is rus. U is die bron van lewe. En dis hoekom ons God aanbid. Hy is die bron van lewe. Die plek waar alles begin vir ons. Nie net is hy die skepper God nie. Hy bring ook nuwe lewe in ons eie lewe. Sien, ons het 'n landskap pragtig waarin ons leef hier rondom ons met die berge. Maar ons het ook 'n geestelike landskap waarin ons leef. Hoe lyk my geestelike landskap vandag? Is God die skepper, die bron van lewe in daardie landskap waarin ek leef? En dan het ons hierdie mooi gedeelte in Romeine. En ek draai die verse bietjie om as jy dit opmerk daar. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nie aan ons eie of ons eie gewaan of wie ons is nie, maar aan dit wat God doen. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Psalm 95 verse 1 tot 11. Psalm 95 is deel van wat ons noem die koningspsalms, wat die lof besing van of die koning, maar eintlik oor God. God wat die koning bo alle konings is, wat ons koning is. En ons sê ook vanoggend, ons is hier om God te aanbid, daardie God wat bo alles is. Interessante psalm, dit sê nogal 'n klomp goed oor ons eie lewe ook en ons eie wêreld ook. Is daar iemand wat vanoggend vir ons dit wil lees in die erediens? Ek het Sweetie saamgebring, kan vir Sweetie kry as jy vir ons lees. Maggie sê sy sal vir ons lees vanoggend. Abraham, kan ons hierdie mic aankry? Dankie. Maggie weet wat sy Sweetie dit is. Dis hoe kom. Jy gaan hom met vas hou.
Iemand
anders
wat
wil lees vir Sweetie? Ja, sy. Okay. Hey, dankie Maggie.
Kies sy aan.
Ja, duidelik.
Dis in my Bybel op bladsy 620, as ek jy 'n oomblikie kan gee. Ok. Psalm 95. Kom, laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader en dankliedere met lofgesange juig tot sy eer. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die dieptes van die aarde is, en aan wie die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons maker, want hy is ons God, en ons is die volk wat hy laat wei, die kleinvee van sy hand. As julle vandag maar net na sy stem wou luister, moenie julle harte verhard, soos by Meriba, soos die dag by Masa in die woestyn. In die woestyn, waar julle voorouers my versoek het, my beproef het, selfs nadat hulle my dade gesien het nie. 40 jaar lang het ek 'n weerstand gehad in daardie groep mense, en ek het gesê, 'n volk met harte wat dwaal is hulle, en hulle ken nie my paaie nie. Hulle oor wie ek in my toren gesweer het, hulle sal my rusplek nie binnegaan nie. So sê die Here.
Dankie Maggie, ek kan vir jou sê. Net een hoor. Kyk vir jou. Baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte wat ons hier het. Ons breek dit bietjie op en ons kyk wat ons by mekaar het. Abraham, as jy dalk net aangaan verby die gedeelte, nog daarso. Ja, dankie. Ons gaan so versie vir versie deur die gedeelte en ons praat bietjie daaroor. Dit gaan hier oor aanbidding en in besonder oor die landskap van aanbidding. Hoe lyk dit? Hoe is dit gevorm en hoe is dit saamgevoeg hier waar ons vandag is? Hoe lyk ons aanbiddingslandskap waarin ons bevind vanoggend? Hy sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Nou hierdie psalm word toegedig aan Dawid. Word gesê Dawid het dit geskryf. Nou Dawid was nou nie die ou met wie dit die beste gegaan het in die wêreld nie. Sê, of kom kuier by ons. Ek en Maggie sal dit waardeer as julle by ons inval en by ons kom kuier. Sy is baie, baie welkom. Jy hoef nie die kerkkantoor te kontak nie. Jy bel sommer vir Drian self of stuur vir my WhatsApp en dan reël ons dit. Dan kom kuier ek graag by jy. Goed, so ons drink koffie na die tyd. Dan sien ons mekaar daar. Kom ons raak net eers rustig. Here, hier in U teenwoordigheid as gemeente saam, gemeente, kom ons net voor U troon en ons wil net sê, Here, hier is ons. Ons is hier, want ons wil U aanbid. Want U is God. U is almagtig, Here. Ons wil U aanbid vir wie U is en vir wat U in ons lewe doen. Ons kom soek weer net vanoggend U aangesig, Here. Ons vra dat U gesig sal oplig na ons, dat U ons sal sien en dat U ons sal vashou. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid hier by ons. Dankie Jesus vir wat U vir ons in die kruis doen. Dankie Here vir U getrouheid. Ons dink aan elkeen wat siek is. Elkeen wat hierdie week verjaar, Here. Elkeen wat opgewonde is en wat vreugde ervaar. Wat nuwe geleenthede en uitdagings het. Ons bid vir elke een, Here. U ken ons harte. U ken ons gedagtes. U weet wat ons nodig het en U voorsien in dit wat ons nodig het. Here, voorsien ook vanoggend hier in ons behoefte om U te aanbid, om by U te wees. Seën ons hier, ons saam wees. Here, ons vra vir herlewing. Herlewing in ons eie harte, herlewing in ons gesinne, herlewing in ons gemeenskap hier rondom ons, herlewing in ons land, ons kontinent en reg oor die wêreld, Here. Ons vra dat U net opnuut weer U self sal bekend maak, sodat mense U kan ontdek en U kan aanbid. Dankie dat ons dit saam met ons medegelowiges kan bid en kan vra. Ons loof U vir U genade en liefde hier by ons, Here. In Jesus Christus ons Here. Amen. In Matteus 22 gelees ons van Jesus wat gevra word deur die Fariseërs. Eers 'n vraag en daarna kom die Fariseërs in. Of eers die Fariseërs en dan die Fariseërs. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Fariseërs die mond gesmoor het, het hulle by mekaar gekom. Nou, dis 'n interessante ding hierdie. As jy in daardie tyd iemand in die openbaar kon vasvra, dan het jy meer eer en aansien gehad as die persoon wat jy vasgevra het. So hulle probeer om hulle eie eer en hulle eie gewin, dit gaan net oor hulle self. Dit gaan nie daaroor omdat hulle belangstel in wat Jesus sê nie. Dit gaan daaroor om hulle self te laat geld. Hulle wil groter wees in die openbare oog as Jesus self. En toe het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasstel. Sien, ons het 'n landskap pragtig waarin ons leef hier rondom ons met die berge. Maar ons het ook 'n geestelike landskap waarin ons leef. Hoe lyk my geestelike landskap vandag? Is God die skepper, die bron van lewe in daardie landskap waarin ek leef? En dan het ons hierdie mooi gedeelte in Romeine. En ek draai die verse bietjie om as jy dit opmerk daar. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nie aan ons eie of ons eie gewaan of wie ons is nie, maar aan dit wat God doen. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Psalm 95 verse 1 tot 11. Psalm 95 is deel van wat ons noem die koningspsalms. wat die lof besing van of die koning, maar eintlik oor God. God wat die koning bo alle konings is, wat ons koning is. En ons sê ook vanoggend, ons is hier om God te aanbid. Daardie God wat bo alles is. Interessante psalm, dit sê nogal 'n klomp goed oor ons eie lewe ook en ons eie wêreld ook. Is daar dalk iemand wat vanoggend vir ons dit wil lees? In die erediens. Ek het Sweetie saamgebring. Kan vir Sweetie kry as jy vir ons lees. Maggie sê sy sal vir ons lees vanoggend. Abraham, kan ons hierdie mic aankry? Dankie. Maggie weet wat sy Sweetie dit is. Dis hoe kom. Jy gaan hom met vas hou. Ja, sê. Okay. Hey, dankie, Maggie.
Kies sy aan.
Ja, veilig.
Dis in my Bybel op bladsy 620, as ek hier 'n oomblikie kan gee. Ok. Psalm 95. Kom, laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader en dankliedere met lofgesange juig tot sy eer. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die dieptes van die aarde is, en aan wie die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons maker, want hy is ons God, en ons is die volk wat hy laat wei, die kleinvee van sy hand. As julle vandag maar net na sy stem wou luister, moenie julle harte verhard soos by Meriba, soos die dag by Masa in die woestyn. Excuse, my oë moet ek mooi infokus, ek's jammer. In die woestyn, waar julle voorouers my versoek het, my beproef het, selfs nadat hulle my dade gesien het nie. 40 jaar lang het ek 'n weerzin gehad in daardie groep mense, en ek het gesê, 'n volk met harte wat dwaal is hulle, en hulle ken nie my paaie nie, hulle oor wie ek in my toren gesweer het, hulle sal my rusplek nie binnegaan nie, so sê die Here.
Dankie Maggie, ek kan vir jou sê. Net een woord, kyk vir jou. Baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte wat ons hier het. Ons breek dit bietjie op en ons kyk wat ons by mekaar het. Abraham, is jy dalk net aangaan verby die gedeelte? Nog daarso. Ja, dankie. Ons gaan so versie vir versie deur die gedeelte en ons praat bietjie daaroor. Dit gaan hier oor aanbidding en in besonder oor die landskap van aanbidding. Hoe lyk dit? Hoe is dit gevorm en hoe is dit saamgevoeg hier waar ons vandag is? Hoe lyk ons aanbiddingslandskap waarin ons bevind vanoggend? Hy sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Nou hierdie psalm word toegedig aan Dawid. Word gesê Dawid het dit geskryf. Nou Dawid was nou nie die ou met wie dit die beste gegaan het in die wêreld nie. Hierdie ou het baie keer in moeilike omstandighede geleef. Vir 'n groot deel van sy lewe was hy 'n huursoldaat gewees en moes konstant wegkruip en weghardloop. En ons lees mos die verhaal ook van hom wat in die grot wegkruip terwyl Saul en sy manne aan die voorkant kamp en daar besig is. En dan gryp hy aan die beskerming van die Here aan en hy dig daaroor. Maar hy sê wanneer ons na God toe kom, kom ons met vreugde, jubelend voor God, tot eer van God. Hoekom jubelend tot God? Want God is die konstante. Hy is die een wat nie verander nie. Ons aanbid 'n God, wat gister, vandag en môre dieselfde is. En daarom sê hy, laat ons juig, want hy is die rots, hy is die vaste punt. Hy is die rots, by wie ons ons redding vind. Maggie se gedeelte se vertaling het gesê die verlosser wat ons losmaak. Dis letterlik wat die woord beteken daar. Hy sê ons kom losmaak. Hy sê een wat ons losmaak van baie goed. Maar dis juist wat Christus kom doen het. Hy maak ons los van die kettings van sonde sodat ons in verhouding met daardie God kan leef. Die God wat hy nou verder hier beskryf. Dis waaroor ons aanbidding gaan. Die sinnetjie stop nie, dit gaan net so aan vers 2 sê, laat ons na hom toe gaan met lof. Lof vir wie? Vir onsself, nee, waar ons so oulik is. Nee, lof vir wie God is. Laat ons hom toejuig met lofgesange. Hy is die een wat lofwaardig is. Ons leef in 'n vreemde wêreld waar ons mense sien wat so graag die eer wil hê, die lof wil hê dat ons moet konstant vir hulle sê wie hulle is. Jy's so oulik. As ons nie vir hulle sê hulle is so oulik nie, dan verdwyn hulle of hulle is kwaad of hulle raak net weg. Konstant wil mense hoor hoe wonderlik hulle is. Maar hier sê Dawid, dit gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan oor God. Nie oor myself nie. Want die Here is die magtige God, die groot koning bo alle gode. Die koning bo alles. Jy sien ons leef ook in 'n wêreld waar ons mos nou maar ons eie gode skep. Ietsie waaraan ek vashou. Dis nou daardie ding wat my so besig hou of my so aan die gang hou dat ek nooit by God uitkom nie. En in baie gevalle word ons eie God. Ons aanbid onsself meer as God. Want jy sien, ons het geleer dat God is maar 'n canfruitbottel God. Ons sit hom in die bottel en as ons hom nodig het, dan skroef ons die prop af en dan sê ons kom spring gou uit, Here. En dan kan jy gou vir my ietsie doen en as jy klaar is, klim net terug in jou bottel asseblief. En dan is hy daar weg. Maar nee. Paulus gaan so ver om te sê jy moet die Here konstant aanbid. Hy sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Jy moet konstant besig wees om God te aanbid. Hierdie ou het baie keer in moeilike omstandighede geleef. Vir 'n groot deel van sy lewe was hy 'n huursoldaat gewees en moes konstant wegkruip en weghardloop. En ons lees mos die verhaal ook van hom wat in die grot wegkruip terwyl Saul en sy manne aan die voorkant kamp en daar besig is. En dan gryp hy aan die beskerming van die Here aan en hy dig daaroor. Maar hy sê wanneer ons na God toe kom, kom ons met vreugde, jubelend voor God, tot eer van God. Hoekom jubelend tot God? Want God is die konstante. Hy is die een wat nie verander nie. Ons aanbid 'n God wat gister, vandag en môre dieselfde is. En daarom sê hy, laat ons juig, want hy is die rots, hy is die vaste punt. Hy is die rots by wie ons redding vind. Maggie se gedeelte se vertaling het gesê die verlosser wat ons losmaak. Dis letterlik wat die woord beteken daar. Hy sê ons kom losmaak. Hy is die een wat ons losmaak van baie goed. Maar dis juist wat Christus kom doen het. Hy maak ons los van die kettings van sonde sodat ons in verhouding met daardie God kan leef. Die God wat hy nou verder hier beskryf. Dis waaroor ons aanbidding gaan. Die sinnetjie stop nie, dit gaan net so aan vers 2 sê, laat ons na hom toe gaan met lof. Lof vir wie? Vir onsself, nee, waar ons so oulik is. Nee, lof vir wie God is. Laat ons hom toejuig met lofgesange. Hy is die een wat lofwaardig is. Ons leef in 'n vreemde wêreld waar ons mense sien wat so graag die eer wil hê, die lof wil hê dat ons moet konstant vir hulle sê wie hulle is. Jy's so oulik. As ons nie vir hulle sê hulle is so oulik nie, dan verdwyn hulle. Of hulle was kwaad, of hulle raak net weg. Konstant wil mense hoor hoe wonderlik hulle is. Maar hier sê Dawid, dit gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan oor God. Nie oor myself nie. Want die Here is die magtige God, die groot koning bo alle gode. Die koning bo alles. Jy sien ons leef ook in 'n wêreld waar ons mos nou maar ons eie gode skep. Ietsie waaraan ek vashou. Dis nou daardie ding wat my so besig hou of my so aan die gang hou dat ek nooit by God uitkom nie. En in baie gevalle word ons eie God. Ons aanbid onsself meer as God. Want jy sien, ons het geleer dat God is maar 'n canfruit bottle God. Ons sit hom in die bottel en as ons hom nodig het, dan skroef ons die prop af en dan sê ons kom spring gou uit, Here. En dan kan jy gou vir my ietsie doen en as jy klaar is, klim net terug in jou bottel asseblief. En dan is hy daar weg. Maar nee. Paulus gaan so ver om te sê jy moet die Here konstant aanbid. Hy sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Jy moet konstant besig wees om God te aanbid. Met alles, met jou besluite, met waar jy beweeg, waarmee jy ook al besig is. Want God is nie 'n canfruit bottle God nie. Maar toch leef ons in so'n wêreld. Dit gaan alles oor myself en oor my eie goeders en dinge en ek aanbid dit so in so'n mate dat ek nooit by die God uitkom wat ek moet aanbid nie. En met die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand en jou hele wese. Soos Jesus vir ons sê nie. Die diepte van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Het jy al nou opgeklim na die kruin van 'n berg, tot bo op 'n berg? Het jy al na al die kruine van al die berge geklim? Want hulle almal behoort aan God. Ons klim teen 'n berg op en dan plant ons 'n vlag. Sê, dis myne. Kyk hoe goed is ek. Ons vergeet aan wie behoort die berg. Aan wie behoort die kruin? Maar ek sien jy die kruin van die mooie berge hier rondom ons vanoggend wat aan God behoort nie. Dit is ook die kruin van jou landskap, van jou lewe, wat aan hom behoort. Daardie kruine behoort ook aan hom. Die dieptes van jou lewe behoort ook aan hom. Hy sê die dieptes van die aarde, maar hy ken ons in ons wese. En dit alles behoort aan hom, as ons hom aanbid. Maar as ons hom in die bottel toeskroef, dan behoort hy daar die dieptes en daar die kruine van jou levenslandskap aan hom. Nee, dan behoort aan jouself. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus haal aan uit Numeri uit en hy sê vir hom, hierdie is die grootste gebod. Dit is die ding wat kern staan in dit wat jy moet verstaan. En dit is so mooi hier. Sê jy met die Here jou God lief hê met jou hele wese. Hy is nommer 1. Hy staan bo alles, in alles. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dan wil ek graag vir hierdie lied lees, want ons tema is aanbid God. Ontferm u, God, ontferm u oor my klag. Teen u alleen, teen u het ek gesondig. Here, voor u is ek onwaardig. Ek is verblind, verlam deur sonde mag, maar grote God, U wek in my berou. Here, my God, U het my skuld vergewe. Net deur U guns kan ek op U vertrou. By U is rus, U is die bron van lewe. En dis hoekom ons God aanbid, Hy is die bron van lewe. Die plek waar alles begin vir ons. Nie net is hy die skepper God nie. Maar hy bring ook nuwe lewe in ons eie lewe. Sien, ons het 'n landskap pragtig waarin ons leef hier rondom ons met die berge. Maar ons het ook 'n geestelike landskap waarin ons leef. Hoe lyk my geestelike landskap vandag? Is God die skepper, die bron van lewe in daardie landskap waarin ek leef? En dan het ons hierdie mooi gedeelte in Romeine. En ek draai die verse bietjie om as jy dit opmerk daar. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nie aan ons eie of ons eie gewaan of wie ons is nie, maar dit wat God doen. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Psalm 95 verse 1 tot 11. Psalm 95 is deel van wat ons noem die koningspsalms, wat die lof besing van of die koning, maar eintlik oor God. God wat die koning bo alle konings is, wat ons koning is. En ons sê ook vanoggend, ons is hier om God te aanbid, daardie God wat bo alles is. Interessante psalm, dit sê nog hulle klomp goed oor ons eie lewe ook en ons eie wêreld ook. Is daar iemand wat vanoggend vir ons dit wil lees in die erediens? Ek het Sweetie saamgebring, kan vir Sweetie kry as jy vir ons lees. Maggie sê sy sal vir ons lees vanoggend. Abraham, kan ons hierdie mic aankry? Dankie. Maggie weet wat sy Sweetie dit is. Dis hoe kom. Jy gaan hom met vas hou.
Iemand
anders
wat wil
lees vir Sweetie? Ja, sy. Okay. Hey, dankie Maggie.
Kies sy aan.
Ja, duidelik.
Dis in my Bybel op bladsy 620, as ek jy 'n oomblikie kan gee. Ok. Psalm 95. Kom, laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader en dankliedere met lofgesange juig tot sy eer. Want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die dieptes van die aarde is, en aan wie die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knieë staan, voor die Here ons maker, want hy is ons God, en ons is die volk wat hy laat wei, die kleinvee van sy hand. As julle vandag maar net na sy stem wou luister, moenie julle harte verhard, soos by Meriba, soos die dag by Masa in die woestyn, in die woestyn, waar julle voorouers my versoek het, my beproef het, selfs nadat hulle my dade gesien het nie. 40 jaar lang het ek 'n weerstand gehad in daardie groep mense, en ek het gesê, 'n volk met harte wat dwaal is hulle, en hulle ken nie my paaie nie, hulle oor wie ek in my toren gesweer het, hulle sal my rusplek nie binnegaan nie, so sê die Here.
Dankie Maggie, ek kan vir jy soet ek. Net een hoor, kyk vir jou. Baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte wat ons hier het. Ons breek dit bietjie op en ons kyk wat ons by mekaar het. Abraham, as jy dalk net aangaan verby die gedeelte, nog daar so. Ja, dankie. Ons gaan so versie vir versie deur die gedeelte en ons praat bietjie daaroor. Dit gaan hier oor aanbidding en in besonder oor die landskap van aanbidding. Hoe lyk dit? Hoe is dit gevorm en hoe is dit saamgevoeg hier waar ons vandag is? Hoe lyk ons aanbiddingslandskap waarin ons bevind vanoggend? Hy sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Nou, hierdie psalm word toegedig aan Dawid. Word gesê, Dawid het dit geskryf. Nou, Dawid was nou nie die ou met wie dit die beste gegaan het in die wêreld nie. Hierdie ou het baie keer in moeilike omstandighede geleef. Vir 'n groot deel van sy lewe was hy huursoldaat gewees en moes konstant wegkruip en weghardloop. En ons lees mos die verhaal ook van hom wat in die grot wegkruip terwyl Saul en sy manne aan die voorkant kamp en daar besig is. En dan gryp hy aan die beskerming van die Here aan en hy dig daaroor. Maar hy sê wanneer ons na God toe kom, kom ons met vreugde, jubelend voor God, tot eer van God. Hoekom jubelend tot God? Want God is die konstante. Hy is die een wat nie verander nie. Ons aanbid 'n God wat gister, vandag en môre dieselfde is. En daarom sê hy, laat ons juig, want hy is die rots, hy is die vaste punt. Hy is die rots by wie ons redding vind. Se vertaling het gesê, die verlosser, wat ons losmaak. Dis letterlik wat die woord beteken daar. Hy sê, ons kom losmaak. Hy is die een wat ons losmaak van baie goed. Maar dis juist wat Christus kom doen het. Hy maak ons los van die kettings van sonde, so dat ons in verhouding met daardie God kan leef. Die God wat hy nou verder hier beskryf. Dis waaroor ons aanbidding gaan. Die sinnetjie stop nie, dit gaan net so aan vers 2 sê, laat ons na hom toe gaan met lof. Lof vir wie? Vir onsself, nee, oor ons so oulik is. Nee, lof vir wie God is. Laat ons hom toejuig met lofgesange. Hy is die een wat lofwaardig is. Ons leef in 'n vreemde wêreld waar ons mense sien wat so graag die eer wil hê, die lof wil hê dat ons moet konstant vir hulle sê wie hulle is. Jy is so oulik. As ons nie vir hulle sê hulle is so oulik nie, dan verdwyn hulle of hulle was kwaad of hulle raak net weg. Konstant wil mense hoor hoe wonderlik hulle is. Maar hier sê Dawid, dit gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan oor God. Nie oor myself nie. Want die Here is die magtige God, die groot koning bo alle gode. Die koning bo alles. Jy sien ons leef ook in 'n wêreld waar ons mos nou maar ons eie gode skep. Ietsie waaraan ek vashou. Dis nou daardie ding wat my so besig hou of my so aan die gang hou dat ek nooit by God uitkom nie. En in baie gevalle word ons eie God. Ons aanbid onsself meer as God. Want jy sien, ons het geleer dat God is maar 'n canfruit bottel God. Ons sit hom in die bottel en as ons hom nodig het, dan skroef ons die prop af en dan sê ons, kom spring gou uit, Here. En dan kan jy gou vir my ietsie doen en as jy klaar is, klim net terug in jou bottel asseblief. En dan is hy daar weg. Maar nee. Paulus gaan so ver om te sê jy moet die Here konstant aanbid. Hy sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Jy moet konstant besig wees om God te aanbid. Hierdie ou het baie keer in moeilike omstandighede geleef. Vir 'n groot deel van sy lewe was hy huursoldaat gewees en moes konstant wegkruip en weghardloop. En ons lees mos die verhaal ook van hom wat in die grot wegkruip terwyl Saul en sy manne aan die voorkant kamp en daar besig is. En dan gryp hy aan die beskerming van die Here aan en hy dig daaroor. Maar hy sê wanneer ons na God toe kom, kom ons met vreugde, jubelend voor God. Tot eer van God. Hoekom jubelend tot God? Want God is die konstante. Hy is die een wat nie verander nie. Ons aanbid 'n God wat gister, vandag en môre dieselfde is. En daarom sê hy, laat ons juig, want hy is die rots, hy is die vaste punt. Hy is die rots by wie ons redding vind. Maggie se vertaling het gesê, die verlosser, wat ons losmaak. Dis letterlik wat die woord beteken daar. Hy sê, ons kom losmaak. Hy is die een wat ons losmaak van baie goed. Maar dis juist wat Christus kom doen het. Hy maak ons los van die kettings van sonde, so dat ons in verhouding met daardie God kan leef. Die God wat hy nou verder hier beskryf. Dis waaroor ons aanbidding gaan. Die sinnetjie stop nie, dit gaan net so aan vers 2 sê, laat ons na hom toe gaan met lof. Lof vir wie? Vir onsself, nee, waar ons so oulik is. Nee, lof vir wie God is. Laat ons hom toejuig met lofgesange. Hy is die een wat lofwaardig is. Ons leef in 'n vreemde wêreld waar ons mense sien wat so graag die eer wil hê, die lof wil hê. Wil hê dat ons moet konstant vir hulle sê wie hulle is. Jy is so oulik. As ons nie vir hulle sê hulle is so oulik nie, dan verdwyn hulle. Of hulle was kwaad, of hulle raak net weg. Konstant wil mense hoor hoe wonderlik hulle is. Maar hier sê Dawid, dit gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan oor God. Nie oor myself nie. Want die Here is die magtige God, die groot koning bo alle gode. Die koning bo alles. Jy sien ons leef ook in 'n wêreld waar ons nou maar ons eie gode skep. Ietsie waaraan ek vashou. Dis nou daardie ding wat my so besig hou of my so aan die gang hou dat ek nooit by God uitkom nie. En in baie gevalle word ons eie god. Ons aanbid onsself meer as God. Want jy sien, ons het geleer dat God is maar 'n can fruit bottle God. Ons sit hom in die bottel en as ons hom nodig het, dan skroef ons die prop af en dan sê ons, kom spring gou uit, Here, en dan kan jy gou vir my ietsie doen en as jy klaar is, klim net terug in jou bottel asseblief. En dan is hy daar weg. Maar nee. Paulus gaan so ver om te sê jy moet die Here konstant aanbid. Hy sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Jy moet konstant besig wees om God te aanbid. En dis die gevaar van selfaanbidding. As jy net vandag op ons paaie ry, dan sien jy hoe mense optree. Dit gaan alles oor myself en oor ek. As jy nie vinnig genoeg ry nie, dan beklei die mense nie. As jy nie vinnig genoeg pad gee nie, dan is hulle kwaad vir jou. Ag, baie keer is hulle sommer net kwaad vir jou oor jy daar is. Dis verstommend. Want ons het so lief geraak vir onsself, dat ons nie meer weet wie God is nie. Ons het hom in die bottel gesit. Hy is nie meer belangrik nie. Sê die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die see gevorm. Nou in die Bybel word die see, die woord wat hier gebruik word, is chaos water. Water. Dis oerwater of chaos water, want hulle kon nie die see beheer nie. Daai ding maak soos hy wil. Hy's rof, hy's onstuimig, en hulle was bang vir die see, want hulle kon dit nie beheer nie. En daarom sê Dawid dit hier in, want hy sê, selfs dit wat ek en jy nie kan beheer nie, beheer God. Maar tog wil ons hom beheer. Ons wil God beheer. Want daardie God is so groot, dat hy selfs die onbeheerste beheer. Nie net beheer nie, maar hy het dit gevorm. Hy het dit gemaak. Dit behoort aan hom. Dis die God wat ons aanbid. Baie groter as ons. Kom ons val nie in eerbetoon, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Dis die oproep wat hy hier maak. Dis die kern van vanoggend se boodskap. Kom ons aanbid hierdie God. Kom ons gee alle eer aan hom. Kom ons buig voor hom. Kom ons vra nie vir hom om voor ons te buig nie, maar kom ons buig voor hom. Vra God, wat wil jy hê moet ek doen hier waar ek nou is? Word u verheerlik, u die eer. Kom ons kniel. Hoekom kniel 'n mens? Het nie om laer te wees as die een wat groter is as jy. 'N Party van ons kan nie meer so lekker op die knieë staan nie. Dis ok. Doen dit ten minste net in jou lewenslandskap. Ek onthou oom Kobus, hy so amper 96 het altyd vir my gesê, ek bid elke aand hierso so 2 uur, 3 uur in die oggend. Maar ek kan nie meer op die knieë staan nie. Hulle werk nie meer so lekker nie. Toe sê ek vir hom, dis maar ok. Jy hoef nie op die knieë te staan nie. Dit gaan daaroor dat ek plaas myself ondergeskik aan God. Ek wys aan hom die eer, want hy is die Skepper God wat ook in my lewe skep. Hierdie mooi gedeelte wat vir ons sê, hy is ons God. En ons is sy volk. Wat 'n mooi belofte is hierdie nie. Hy is ons God. Hoeveel mense kan sê, die Skepper van hierdie heelal is my God. En ek is sy familie. Hier sê dit volk, maar Jesus in Johannes sê, ons is kinders van God. Ons is kinders van God. Ons is sy kudde. Ons behoort aan hom. Ons is so sy, nou David gebruik baie skaap metafore, want hy was 'n skaapwagter. Ons is sy skape. Hoekom gebruik hy dit? Want jy sien, die skaapwagter in sy tyd se werk was nie om die skape aan te jaag wanneer ons hulle toesluit nie, of wanneer ons hulle slag nie. Maar sy werk was om vir die skape te sorg. Want in die wêreld waarin hulle bly, is daar nie baie om te eet nie, daar is nie baie om te drink nie. Die skaapwagter moes seker gemaak het, dat sy skapies genoeg kos kry, water kry, dat hulle veilig is, dat die wolwe en die bere en die leeu hulle nie kan eet nie. Hy was daar vir hulle altyd. En hy sê, dis hoe God is. God is daar altyd. Ons kan maar net soos 'n skaap aanhou stap en eet en die lewe leef. Want ons God is nie in 'n bottel nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet waar ons is in hierdie land. Hy weet waar ons geplant is. En daar sorg hy vir ons. As jy vandag maar na hom wou luister. As ons maar net vandag na hom luister. Hierdie is die begin van 'n aanhaling wat hy dan maak. Hy sê, moenie hardkoppig wees soos tot destyds by Mariba, soos die dag by Massa in die woestyn nie. Wat het daar gebeur? Dis daar waar die volk gekla en kerm het by Moses. En vir hom gesê het, hoe kon jy ons daar uit Egipte uitgevat het, om ons hier in die wildernis te laat doodgaan van die honger en die dors? Daar ons verlang terug daar na die vleispotte van Egipte. Nie dat hulle vleis geëet het nie, hulle was slawe, maar hulle dis waarna hulle verlang het. Hulle het seker net geroer of iets, ek weet nie. En is ons nie dieselfde nie? Doen ons nie nog steeds dieselfde goed nie? Vir een of ander rede verlang ons altyd na die verlede, na die plek daar agter. En dan kry ons hierdie verlede babbelas, as ek dit so kan noem. Weet, as jy babbelas het, dan het jy hoofpyn en jy siek en jy voel nie goed nie en jy het nie energie nie en jy gaan nêrens nie. As ons in die verlede leef, doen ons dieselfde. Wanneer ons God aanbid, moet ons weet, jy kan nie die verlede verander nie, dis verby. Leef nou hier. Luister nou wat God vra van jou hier waar jy nou is. Gaan vorentoe in die lewe. Moenie in die wildernis bly nie. Moenie in die wildernis bly daar waar die voorvaders God uitgetart het en sy geduld beproef het nie. Hoewel hulle gesien het die wonders wat hy doen nie. Uit 'n klip het hy hulle water laat drink. Deur 'n see het hulle droog voet deur gestap. Hulle het gesien hoe God hulle vyande vernietig. Hulle het 'n wolkkolom in die dag gehad, hulle het in die koelte gebly elke dag. Hulle het in die aand het hulle lig gehad, hulle het 'n Eskom gehad wat nooit afgeskakel het nie. Hulle het kos gehad elke oggend, elke aand. Maar hulle kla en kerm by God. Ons doen dieselfde, ons sê God, jy doen nie jou werk nie. Jy doen nie wat ek van jou vra elke keer as ek die bottel oopmaak nie. Jy doen nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Ons ook partykeer besig om God se geduld te beproef. Die wonder is dat God se genade word raak nie klaar nie. Dis die God wat ek aanbid. Dis die God wat soveel liefde en soveel genade vir ons het. Dat hy ten spyte van hoe ek optree nog steeds daar is. Nog steeds vir ons voorsien en beskerm. Sy 40 jaar lank het ek 'n weerzin in daardie geslag gehad. Ons ken die verhaal. Uiteindelik sterf daardie hele geslag uit en hulle betree nie die beloofde land nie. Dit is so 'n mooi metafoor ook vir ons, wat as ons nie in God bly, in ons verlosser Christus bly nie, dan betree ons ook nie die hemel nie, die ewige lewe nie. Dan betree ons nie die beloofde land wat God vir ons het nie. Ek het gesê, hulle is moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie. Hulle wil my weë nie ken nie. En hier kom 'n belangrike ding vir my hier uit hierdie teks uit. Dit vra iets van my en jou hier. As ons God aanbid, dan moet ons ook bid vir die wat sy paaie nie ken nie. Met alles, met jou besluite, met waar jy beweeg, waarmee jy ook al besig is. Want God is nie 'n canfruitbottel God nie. Maar tog leef ons in so 'n wêreld. Dit gaan alles oor myself en oor my eie goeders en dinge en ek aanbid dit so in so 'n mate dat ek nooit by die God uitkom wat ek moet aanbid nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand en jou hele wese. Soos Jesus vir ons sê nie. Die diepte van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Het jy al nou opgeklim na die kruin van 'n berg, tot bo op 'n berg? Het jy al die kruine van al die berge geklim? Want hulle almal behoort aan God. Ons klim teen 'n berg op en dan plant ons 'n vlag. Sê ons, myne, kyk hoe goed is ek. Ons vergeet aan wie behoort die berg? Aan wie behoort die kruin? Maar ek sien jy die kruin van die mooie berge hier rondom ons vanoggend wat aan God behoort nie. Dis ook die kruin van jou landskap, van jou lewe, wat aan hom behoort. Daardie kruine behoort ook aan hom. Die dieptes van jou lewe behoort ook aan hom. Hy sê die dieptes van die aarde, maar hy ken ons in ons wese. En dit alles behoort aan hom, as ons hom aanbid. Maar as ons hom in die bottel toeskroef, dan behoort daar die dieptes en daar die kruine van jou lewenslandskap aan hom. Nee, dan behoort aan jouself. En dis die gevaar van selfaanbidding. As jy net vandag op ons paaie ry, dan sien jy hoe mense optree. Dit gaan alles oor myself en oor ek. As jy nie vinnig genoeg ry nie, dan beklei die mense nie. As jy nie vinnig genoeg pad gee nie, dan is hulle kwaad vir jou. Ag, baie keer is hulle sommer net kwaad vir jou oor jy daar is. Dis verstommend. Want ons het so lief geraak vir onsself dat ons nie meer weet wie God is nie. Ons het hom in die bottel gesit. Hy is nie meer belangrik nie. Sê die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die see gevorm. Nou in die Bybel word die see, die woord wat hier gebruik word, is chaos water. Water. Dis oerwater of chaos water, want hulle kon nie die see beheer nie. Daai ding maak soos hy wil. Hy is rof, hy is onstuimig, en hulle was bang vir die see, want hulle kon dit nie beheer nie. En daarom sê David dit hier in, want hy sê, selfs dit wat ek en jy nie kan beheer nie, beheer God. Maar toch wil ons hom beheer. Ons wil God beheer. Want daar die God is so groot, dat hy selfs die onbeheerste beheer. Nie net beheer nie, maar hy het dit gevorm. Hy het dit gemaak. Dit behoort aan hom. Dit is die God wat ons ontbid. Baie groter as ons. Kom ons val nie in eerbetoon. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Dis die oproep wat hy hier maak. Dis die kern van vanoggend se boodskap. Kom ons aanbid hierdie God. Kom ons gee alle eer aan hom. Kom ons buig voor hom. Kom ons vra nie vir hom om voor ons te buig nie. Maar kom ons buig voor hom. Vra God, wat wil jy hê moet ek doen, hier waar ek nou is? Word u verheerlik, u die eer. Kom ons kniel, hoekom kniel een mens? Het kniel om laer te wees, as die een wat groter is as jy. Een partij van ons kan nie meer so lekker op die knieën staan nie, dis ok. Doen het tenminste net in jou levenslandskap. Ek onthou, oom Kobus, hy so, amper 96, het altyd vir my gesê, ek bid elke aand, hier so 2-3 uur in die ochend. Maar ek kan nie meer op die knieën staan nie, hulle werk nie meer so lekker nie. Toe sê ek van, dis maar ok, jy hoef nie op die knieën te staan nie. Dit gaan daar oor, dat ek plaas myself ondergeskik aan God. Ek wys aan hom die eer. Want hy is die Skepper God, wat ook in my lewe skep. Hierdie mooi gedeelte wat vir ons sê, hy is ons God. En ons is sy volk. Wat 'n mooi belofte is hierdie nie. Hy is ons God. Hoeveel mense kan sê, die Skepper van hierdie heelal is my God. En ek is sy familie. Met alles, met jou besluite, met waar jy beweeg, waarmee jy ook al besig is. Want God is nie 'n kernverbottel God nie. Maar toch leef ons in so'n wêreld. Dit gaan alles oor myself, en oor my eie goeders en dinge, en ek aanbid dit so, in so'n mate, dat ek nooit by die God uitkom wat ek moet aanbid nie. En met die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele verstand, en jou hele wese. Soos Jesus vir ons sê nie. Die diepte van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Het jou nou opgeklim na die kruine van die berg, tot boop die berg? Het jou na al die kruine van al die berge geklim? Want hulle almal behoort aan God. Ons klim teen die berg op en dan plant ons een vlag. Sê ons, myne, kyk hoe goed is ek. Ons vergeet aan wie behoort die berg. Aan wie behoort die kruin. Maar is nie net die kruin van die mooie berge hier rondom ons vanoggend wat aan God behoort nie. Het is ook die kruin van jou landskap, van jou lewe, wat aan hom behoort. Daar die kruine behoort ook aan hom. Die dieptes van jou lewe behoort ook aan hom. Hy sê die dieptes van die aarde, maar hy ken ons in ons wese. En dit alles behoort aan hom, as ons hom aanbid, maar as ons hom in die bottel toeskroef. dan behoort hy daar die dieptes en daar die kruine van jou levenslandskap aan hom. Nee, dan behoort aan jouself. En dis die gevaar van selfaanbidding. As jy net vandag op ons paaie ry, dan sien jy hoe mense optree. Dit gaan alles oor myself en oor ek. As jy nie vinnig genoeg ry nie, dan beklei die mense nie. As jy nie vinnig genoeg pad gee nie, dan is hulle kwaad vir jou. Ag, baie keer is hulle sommer net kwaad vir jou oor jy daar is. Dit is verstommend. Want ons het so lief geraak vir onsself, dat ons nie meer weet wie God is nie. Ons het hom in die bottel gesit. Hy is nie meer belangrik nie. Sê die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die see gevorm. Nou in die Bybel word die see, die woord wat hier gebruik word, is chaos water. Water. Dis oerwater of chaos water, want hulle kon nie die see beheer nie. Daai ding maak soos hy wil. Hy is rof, hy is onstuimig, en hulle was bang vir die see, want hulle kon het nie beheer nie. En daarom sê David het hier in, want hy sê, selfs dit wat ek en jy nie kan beheer nie, beheer God. Maar toch wil ons hom beheer. Ons wil God beheer. Want daar die God is so groot, dat hy selfs die onbeheerste beheer. Nie net beheer nie, maar hy het dit gevorm. Hy het dit gemaak. Dit behoort aan hom. Dis die God wat ons aanbid. Baie groter as ons. Kom ons val nie in eerbetoon. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Dis die oproep wat hy hier maak. Dis die kern van vanoggend se boodskap. Kom ons aanbid hierdie God. Kom ons gee alle eer aan hom. Kom ons buig voor hom. Kom ons vra nie vir hom om voor ons te buig nie, maar kom ons buig voor hom. Vra God, wat wil jy hê moet ek doen hier waar ek nou is? Word u verheerlik, u die eer. Kom ons kniel. Hoekom kniel 'n mens? Het nie om laar te wees as die een wat groter is as jy. Nou, partij van ons kan nie meer so lekker op die knieën staan nie, dis ok. Doen dit tenminste net in jou levenslandskap. Ek onthou, oom Kobus, hy so amper 96, het altyd vir my gesê, ek bid elke aand, hier so 2-3 uur in die ochend. Maar ek kan nie meer op die knieën staan nie, hulle werk nie meer so lekker nie. Toe sê ek vir my, dis maar ok. Jy hoef nie op die knieën te staan nie. Dit gaan daar oor, dat ek plaas myself ondergeskik aan God. Ek wys aan hom die eer, want hy is die Skepper God, wat ook in my lewe skep. Hierdie mooi gedeelte wat vir ons sê, hy is ons God. En ons is sy volk. Wat 'n mooi belofte is hierdie nie. Hy is ons God. Hoeveel mense kan sê, die Skepper van hierdie heelal is my God. En ek is sy familie. Hier sê dit volk, maar Jesus in Johannes sê, ons is kinders van God. Ons is kinders van God. Ons is sy kudde. Ons behoort aan hom. Ons is soos sy, nou David gebruik baie skaap metafore, want hy was 'n skaapwagter. Ons is sy skape. Hoekom gebruik hy dit? Want jy sien die skaapwagter in sy tyd se werk was nie om die skape aan te jaag wanneer ons hulle toesluit nie, of wanneer ons hulle slag nie. Maar sy werk was om vir die skape te sorg. Want in die wêreld waarin hulle bly, is daar nie baie om te eet nie, daar is nie baie om te drink nie. Die skaapwagter moes seker gemaak het, dat sy skapies genoeg kos kry, water kry, dat hulle veilig is, dat die wolwe en die bere en die leeu's hulle nie kan eet nie. Hy was daar vir hulle altyd. En hy sê, dis hoe God is. God is daar altyd. Ons kan maar net soos 'n skaap aanhou stap en eet en die lewe leef. Want ons God is nie in 'n bottel nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet waar ons is in hierdie land. Hy weet waar ons geplant is. En daar sorg hy vir ons. As jy vandag maar na hom wou luister. As ons maar net vandag na hom luister. Hierdie is die begin van 'n aanhaling wat hy dan maak. Hy sê, moenie hardkoppig wees soos tot destyds by Mariba, soos die dag by Massa in die woestyn nie. Wat het daar gebeur? Dis daar waar die volk gekla en kerm het by Moses en vir hom gesê het, hoe kon jy ons daar uit Egipte uitgevat het om ons hier in die wildernis te laat doodgaan van die honger en die dors? Daar ons verlang terug daar na die vleispotte van Egipte. Nie dat hulle vleis geëet het nie, hulle was slawe, maar hulle dis waarna hulle verlang het. Hulle het seker net geroer of iets, ek weet nie. En is ons nie dieselfde nie? Doen ons nie nog steeds dieselfde goed nie? Vir een of ander rede verlang ons altyd na die verlede, na die plek daar agter. En dan kry ons hierdie verlede babbelas, as ek dit so kan noem. Weet as jy babbelas het, dan het jy hoofpyn en jy siek en jy voel nie goed nie en jy het nie energie nie en jy gaan nêrens nie. As ons in die verlede leef, doen ons dieselfde. Wanneer ons God aanbid, moet ons weet, jy kan nie die verlede verander nie, dis verby. Leef nou hier. Luister nou wat God vra van jou hier, waar jy nou is. Gaan vorentoe in die lewe. Moenie in die wildernis bly nie. Moenie in die wildernis bly daar waar die voorvaders God uitgetart het en sy geduld beproef het nie. Hoewel hulle gesien het die wonders wat hy doen nie. Uit 'n klip het hy hulle water laat drink. Deur 'n see het hulle droog voet deur gestap. Hulle het gesien hoe God hulle vyande vernietig. Hulle het 'n wolkkolom in die dag gehad. Hulle het in die koelte gebly elke dag. Hulle het in die aand het hulle lig gehad. Hulle het 'n Eskom gehad wat nooit afgeskakel het nie. Hulle het kos gehad elke oggend, elke aand. Maar hulle kla en kerm by God. Ons doen dieselfde, ons sê, God, jy doen nie jou werk nie. Jy doen nie wat ek van jou vra elke keer as ek die bottel oopmaak nie. Jy doen nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Ons ook partykeer besig om God se geduld te beproef. Die wonder is dat God se genade word raak nie klaar nie. Dis die God wat ek aanbid. Dis die God wat soveel liefde en soveel genade vir ons het. Dat hy ten spyte van hoe ek optree, nog steeds daar is. Nog steeds vir ons voorsien en beskerm. Sy 40 jaar lank het ek 'n weerzin in daardie geslag gehad. Ons ken die verhaal. Uiteindelik sterf daardie hele geslag uit en hulle betree nie die beloofde land nie. Dis so 'n mooi metafoor ook vir ons, wat as ons nie in God bly, in ons verlosser Christus bly nie, dan betree ons ook nie die hemel nie, die ewige lewe nie. Dan betree ons nie die beloofde land wat God vir ons het nie. Ek het gesê, hulle is moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie. Hulle wil my weë nie ken nie. En hier kom 'n belangrike ding vir my hier uit hierdie teks uit. Dit vra iets van my en jou hier. As ons God aanbid, dan moet ons ook bid vir die wat sy paaie nie ken nie. Met alles, met jou besluite, met waar jy beweeg, waarmee jy ook al besig is. Want God is nie 'n canfruitbottel God nie. Maar tog leef ons in so 'n wêreld. Dit gaan alles oor myself en oor my eie goeders en dinge, en ek aanbid dit so, in so 'n mate, dat ek nooit by die God uitkom wat ek moet aanbid nie. jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand en jou hele wese, soos Jesus vir ons sê nie. Die diepte van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Het jy al nou opgeklim na die kruin van 'n berg, tot bo op 'n berg? Het jy al na al die kruine van al die berge geklim? Want hulle almal behoort aan God. Ons klim teen 'n berg op en dan plant ons 'n vlag. Sê, dis myne. Kyk hoe goed is ek. Ons vergeet aan wie behoort die berg. Aan wie behoort die kruin? Maar is nie die kruin van die mooie berge hier rondom ons vanoggend wat aan God behoort nie. Dit is ook die kruin van jou landskap, van jou lewe, wat aan hom behoort. Daardie kruine behoort ook aan hom. Die dieptes van jou lewe behoort ook aan hom. Hy sê die dieptes van die aarde, maar hy ken ons in ons wese. En dit alles behoort aan hom, as ons hom aanbid. Maar as ons hom in die bottel toeskroef, dan behoort hy daardie dieptes en daardie kruine van jou lewenslandskap aan hom. Nee, dan behoort hy aan jouself. En dis die gevaar van selfaanbidding. As jy net vandag op ons paaie ry, dan sien jy hoe mense optree. Dit gaan alles oor myself en oor ek. As jy nie vinnig genoeg ry nie, dan beklei die mense nie. As jy nie vinnig genoeg pad gee nie, dan is hulle kwaad vir jou. Ag, partykeer is hulle sommer nie kwaad vir jou oor jy daar is. Dit is verstommend. Want ons het so lief geraak vir onsself, dat ons nie meer weet wie God is nie. Ons het hom in die bottel gesit. Hy is nie meer belangrik nie. Sê die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die see gevorm. Nou in die Bybel word die see, die woord wat hier gebruik word, is chaos water. Water. Dis oerwater of chaos water, want hulle kon nie die see beheer nie. Daai ding maak soos hy wil. Hy's rof, hy's onstuimig, en hulle was bang vir die see, want hulle kon dit nie beheer nie. En daarom sê Dawid dit hier in, want hy sê, selfs dit wat ek en jy nie kan beheer nie, beheer God. Maar tog wil ons hom beheer. Ons wil God beheer. Want daardie God is so groot, dat hy selfs die onbeheerste beheer. Nie net beheer nie, maar hy het dit gevorm. Hy het dit gemaak. Dit behoort aan hom. Dis die God wat ons aanbid. Baie groter as ons. Kom ons val nie in eerbetoon. Kom ons val in eerbetoon. Hier sê dit volk, maar Jesus in Johannes sê, ons is kinders van God. Ons is kinders van God. Ons is sy kudde. Ons behoort aan hom. Ons is soos hy, nou Dawid gebruik baie skaap metafore, want hy was 'n skaapwagter. Ons is sy skape. Hoekom gebruik hy dit? Want jy sien, die skaapwagter in sy tyd se werk was nie om die skape aan te jaag wanneer ons hulle toesluit nie, of wanneer ons hulle slag nie. Maar sy werk was om vir die skape te sorg. Want in die wêreld waarin hulle bly, is daar nie baie om te eet nie, daar is nie baie om te drink nie. Die skaapwagter moes seker gemaak het, dat sy skapies genoeg kos kry, water kry, dat hulle veilig is, dat die wolwe en die bere en die leeu's hulle nie kan eet nie. Hy was daar vir hulle altyd. En hy sê, dis hoe God is. God is daar altyd. Ons kan maar net soos 'n skaap aanhou stap en eet en die lewe leef. Want ons God is nie in 'n bottel nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet waar ons is in hierdie land. Hy weet waar ons geplant is. En daar sorg hy vir ons. As jy vandag maar na hom wou luister. As ons maar net vandag na hom luister. Hierdie is die begin van 'n aanhaling wat hy dan maak. Sy moet nie hardkoppig wees soos tot destyds by Mariba, soos die dag by Massa in die woestyn nie. Wat het daar gebeur? Dis daar waar die volk gekla en kerm het by Moses. En vir hom gesê het, hoe kon jy ons daar uit Egypte uitgevat het, om ons hier in die wildernis te laat doodgaan van die honger en die dors? Daar ons verlang terug daar na die vleispotte van Egypte. Nie dat hulle vleis geëet het nie, hulle was slawe, maar hulle dis waarna hulle verlang het. Hulle het seker net geroer of iets, ek weet nie. En is ons nie dieselfde nie? Doen ons nie nog steeds dieselfde goed nie? Vir een of ander rede verlang ons altyd na die verlede, na die plek daar agter. En dan kry ons hierdie verlede babbelas, as ek het so kan noem. Weet as jy babbelas het, dan het jy hoofpyn en jy siek en jy voel nie goed nie en jy het nie energie nie en jy gaan nêrens nie. As ons in die verlede leef, doen ons dieselfde. Wanneer ons God aanbid, moet ons weet, jy kan nie die verlede verander nie, dis verby. Leef nou hier. Luister nou wat God vra van jou hier, waar jy nou is. Gaan vorentoe in die lewe. Moenie in die wildernis bly nie. Moenie in die wildernis bly daar waar die voorvaders God uitgetart het en sy geduld beproef het nie. Hoewel hulle gesien het die wonders wat hy doen nie, uit 'n klip het hy hulle water laat drink. Deur 'n see het hulle droog voet deur gestap. Hulle het gesien hoe God hulle vyande vernietig. Hulle het 'n wolkkolom in die dag gehad, hulle het in die koelte gebly elke dag. Hulle het in die aand het hulle lig gehad, hulle het 'n Eskom gehad wat nooit afgeskakel het nie. Hulle het kos gehad elke oggend, elke aand. Maar hulle kla en kerm by God. Ons doen dieselfde, ons sê God, jy doen nie jou werk nie. Jy doen nie wat ek van jou vra elke keer as ek die bottel oopmaak nie. Jy doen nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Ons ook partykeer besig om God se geduld te beproef. Die wonder is dat God se genade word raak nie klaar nie. Dis die God wat ek aanbid. Dis die God wat soveel liefde en soveel genade vir ons het. Dat hy ten spyte van hoe ek optree nog steeds daar is. Nog steeds vir ons voorsien en beskerm. Sy 40 jaar lank het ek 'n weerzin in daardie geslag gehad. Ons ken die verhaal. Uiteindelik sterf daardie hele geslag uit en hulle betree nie die beloofde land nie. Dit is so 'n mooi metafoor ook vir ons, wat as ons nie in God bly, in ons verlosser Christus bly nie, dan betree ons ook nie die hemel nie, die ewige lewe nie. Dan betree ons nie die beloofde land wat God vir ons het nie. Ek het gesê, hulle is moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie. Hulle wil my weë nie ken nie. En hier kom 'n belangrike ding vir my hier uit hierdie teks uit. Dit vra iets van my en jou hier. As ons God aanbid, dan moet ons ook bid vir die wat sy paaie nie ken nie. Ons moet bid dat hulle God sal ontdek. Ons moet bid dat God ons sal help om geleenthede aan te gryp waar ons vir hulle kan vertel van hierdie God wat ons aanbid. Van hierdie God wat my lief het. Daarom het ek in my toren 'n eed afgelê, dat hulle nooit sal uitkom by die rusplek wat ek hulle wou gee nie. Dis geweldige woorde. En daarom moet ons bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle wat nog nie God ontdek het nie. Vir daardie vriende en familielede wat ons ken, wat weggedraai het van God af, wat hom ontken. Ons mag nie ophou bid vir hulle nie. Dis deel van ons aanbidding van God. sien aanbidding is meer as om net vir oggend hier te sit en saam te kan sing en God te kan loof en prys. Dis hoe ek leef elke oomblik van die dag en waarmee ek besig is elke oomblik van die dag. Om God te aanbid beteken dat ek met God besig is, want God is met my besig. Besef dit vanmôre, dat Dawid sê vir ons, God is intens besig met jou lewe. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede, situasies en uitdagings. En midde in dit is God daar. Hy is teenwoordig. En hy begeer verhouding met jou. Dis die wonder, dat hierdie God wat die heelal in sy handpalm vashou, in daardie handpalm die heelal vashou, waar die aarde nie eers sigbaar is nie. Daardie God ken jou. Hy ken my. En dan daardie God hou ons vas. Dis aanbidding. Kom ons buig nie net die knie voor hierdie God nie, maar kom ons bring ons lewe voor hierdie God. En sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Bring jou lewe vandag na hom toe. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om net weer herinner te kan word aan wie U is, die Here. Die Skepper God, die Redder God, die Genade God, die Voorsiener God, die Beskermer God, die God van my lewe, die God van ons wêreld, die God van hierdie landskap om ons, maar ook die God van my geestelike landskap, Here. Ons kom om U te aanbid, Here. Ons vra dat U ons daarin sal help, dat U ons sal wys deur U Gees op die pad wat ons saam met U kan stap, Here. Here, U is groot. U is almagtig. U is alomteenwoordig. Alle eer kom U toe, Here. Here, ons vra dat U ons sal vreugde gee sodat ons soos Dawid voor U kan dans, Here. Sodat ons in hierdie lewe U vreugde kan ervaar. Ons kom dank U, Here, dat U ons kom soek het. Elke een van ons kom soek het waar ons was. En dank U, Here, dat U ons nie gelos het waar ons was nie, maar dat U ons in die hand neem en 'n pad saam met ons stap. En bid dat hulle God sal ontdek. Ons moet bid dat God ons sal help om geleenthede aan te gryp waar ons vir hulle kan vertel van hierdie God wat ons aanbid. Van hierdie God wat my lief het. Daarom het ek in my toren 'n eed afgelê dat hulle nooit sal uitkom by die rusplek wat ek hulle wou gee nie. Dis geweldige woorde. En daarom moet ons bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle wat nog nie God ontdek het nie. Vir daardie vriende en familielede wat ons ken, wat weggedraai het van God af, wat hom ontken. Ons mag nie ophou bid vir hulle nie. Dis deel van ons aanbidding van God. Sien, aanbidding is meer as om net vir oggend hier te sit en saam te kan sing en God te kan loof en prys. Dis hoe ek leef elke oomblik van die dag en waarmee ek besig is elke oomblik van die dag. Om God te aanbid beteken dat ek met God besig is, want God is met my besig. Besef dit vanmôre, dat Dawid sê vir ons, God is intens besig met jou lewe. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede, situasies en uitdagings. En midde in dit is God daar. Hy is teenwoordig. En hy begeer verhouding met jou. Dis die wonder, dat hierdie God wat die heelal in sy handpalm vashou, in daardie handpalm die heelal vashou, waar die aarde nie eers sigbaar is nie. Daardie God ken jou. Hy ken my. En dan daardie God hou ons vas. Dis aanbidding. kom ons buig nie net die knie voor hierdie God nie, maar kom ons bring ons lewe voor hierdie God. En sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Bring jou lewe vandag na hom toe. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om net weer herinner te kan word aan wie U is, die Here. Die Skepper God, die Redder God, die Genade God, die Voorsiener God, die Beskermer God, die God van my lewe, die God van ons wêreld, die God van hierdie landskap om ons, maar ook die God van my geestelike landskap, Here. Ons kom om U te aanbid, Here. Ons vra dat U ons daarin sal help, dat U ons sal wys deur U Gees op die pad wat ons saam met U kan stap, Here. Here, U is groot. U is almagtig. U is alomteenwoordig. Alle eer kom U toe, Here. Here, ons vra dat U ons sal vreugde gee sodat ons soos Dawid voor U kan dans, Here. Sodat ons in hierdie lewe U vreugde kan ervaar. Ons kom dank U, Here, dat U ons kom soek het. Elke een van ons kom soek het waar ons was. En dank U, Here, dat U ons nie gelos het waar ons was nie, maar dat U ons in die hand neem en 'n pad saam met ons stap. Dank U, Here, vir U genade en liefde, vir U geduld met elkeen van ons. Ons bid vir elke mens wat nog nie van U gehoor het nie. Ons bid in besonder vir elke mens wat gehoor het, maar nie wil luister nie. Ons pleit vir hulle, Here. Openbaar U self in hulle lewe. Maak U self bekend aan hulle, Here. Sodat hulle gered kan word. Soos wat U ons red. In Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here u elke een omvou met liefde en genade en mag hy homself aan u openbaar sodat u hom alleen kan aanbid. Amen. Dankie Here vir u genade en liefde, vir u geduld met elkeen van ons. Ons bid vir elke mens wat nog nie van u gehoor het nie. Ons bid in besonder vir elke mens wat gehoor het, maar nie wil luister nie. Ons pleit vir hulle, Here. Openbaar U self in hulle lewe. Maak U self bekend aan hulle, Here. Sodat hulle gered kan word. Soos wat U ons red. In Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here u elke een omvou met liefde en genade en mag hy homself aan u openbaar sodat u hom alleen kan aanbid. Amen. Voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Dis die oproep wat hy hier maak. Dis die kern van vanoggend se boodskap. Kom ons aanbid hierdie God. Kom ons gee alle eer aan hom. Kom ons buig voor hom. Kom ons vra nie vir hom om voor ons te buig nie. Maar kom ons buig voor hom. Vra God, wat wil jy hê moet ek doen hier waar ek nou is? Word u verheerlik. U die eer. Kom ons kniel. Hoekom kniel 'n mens? Het nie om laar te wees as die een wat groter is as jy. Een partij van ons kan nie meer so lekker op die knieën staan nie, dis ok. Doen het tenminste net in jou levenslandskap. Ek onthou oom Kobus, hy so amper 96, het altyd vir my gesê, ek bid elke aand hier so 2-3 uur in die ochend. Maar ek kan nie meer op die knieën staan nie, hulle werk nie meer so lekker nie. Toe sê ek vir hom, dis maar ok. Jy hoef nie op die knieën te staan nie. Dit gaan daar oor, dat ek plaas myself ondergeskik aan God. Ek wys aan hom die eer, want hy is die Skepper God, wat ook in my lewe skep. Hierdie mooi gedeelte wat vir ons sê, hy is ons God. En ons is sy volk. Wat 'n mooi belofte is hierdie nie. Hy is ons God. Hoeveel mense kan sê, die skepper van hierdie heelal is my God. En ek is sy familie. Hier sê dit volk, maar Jesus in Johannes sê, ons is kinders van God. Ons is kinders van God. Ons is sy kudde. Ons behoort aan hom. Ons is soos hy, nou David gebruik baie skaap metafore, want hy was 'n skaapwagter. Ons is sy skape. Hoekom gebruik hy dit? Want jy sien, die skaapwagter in sy tyd se werk was nie om die skape aan te jaag wanneer ons hulle toesluit nie, of wanneer ons hulle slag nie. Maar sy werk was om vir die skape te sorg. Want in die wêreld waarin hulle bly, is daar nie baie om te eet nie, daar is nie baie om te drink nie. Die skaapwagter moes seker gemaak het, dat sy skapies genoeg kos kry, water kry, dat hulle veilig is, dat die wolwe en die bere en die leeu's hulle nie kan eet nie. Hy was daar vir hulle altyd. En hy sê, dis hoe God is. God is daar altyd. Ons kan maar net soos 'n skaap aanhou stap en eet en die lewe leef. Want ons God is nie in 'n bottel nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet waar ons is in hierdie land. Hy weet waar ons geplant is. En daar sorg hy vir ons. As jy vandag maar na hom wou luister. As ons maar net vandag na hom luister. Hierdie is die begin van 'n aanhaling wat hy dan maak. Hy sê, moenie hardkoppig wees soos tot destyds by Mariba, soos die dag by Massa in die woestyn nie. Wat het daar gebeur? Dis daar waar die volk gekla en kerm het by Moses, en vir hom gesê het, hoe kon jy ons daar uit Egipte uitgevat het, om ons hier in die wildernis te laat doodgaan, van die honger en die dors. Daar ons verlang terug daar na die vleispotte van Egipte, nie dat hulle vleis geëet het nie, hulle was slawe, maar hulle dis waarna hulle verlang het. Hulle het seker net geroer of iets, ek weet nie. En is ons nie dieselfde nie. Doe ons nie nog steeds dieselfde goed nie. Vir een of ander rede verlang ons altyd na die verlede, na die plek daar agter. En dan kry ons hierdie verlede babbelas, as ek dit so kan noem. Weet as jy babbelas het, dan het jy hoofpyn en jy siek en jy voel nie goed nie en jy het nie energie nie en jy gaan nêrens nie. As ons in die verlede leef, doen ons dieselfde. Wanneer ons God aanbid, moet ons weet, jy kan nie die verlede verander nie, dis verby. Leef nou hier. Luister nou wat God vra van jou hier, waar jy nou is. Gaan vorentoe in die lewe. Moenie in die wildernis bly nie. Moenie in die wildernis bly, daar waar die voorvaders God uitgetart het en sy geduld beproef het nie. Hoewel hulle gesien het die wonders wat hy doen nie, uit 'n klip het hy hulle water laat drink. Deur 'n see het hulle droog voet deur gestap. Hulle het gesien hoe God hulle vyande vernietig. Hulle het 'n wolkkolom in die dag gehad, hulle het in die koelte gebly elke dag. Hulle het in die aand het hulle lig gehad, hulle het 'n Eskom gehad wat nooit afgeskakel het nie. Hulle het kos gehad elke oggend, elke aand. Maar hulle kla en kerm by God. Ons doen dieselfde, ons sê, God, jy doen nie jou werk nie. Jy doen nie wat ek van jou vra elke keer as ek die bottel oopmaak nie. Jy doen nie wat ek wil hê jy moet doen nie. Ons ook partykeer besig om God se geduld te beproef. Die wonder is dat God se genade word raak nie klaar nie. Dis die God wat ek aanbid. Is die God wat soveel liefde en soveel genade vir ons het. Dat hy ten spyte van hoe ek optree, nog steeds daar is. Nog steeds vir ons voorsien en beskerm. sê 40 jaar lank het ek 'n weerstand in daardie geslag gehad. Ons ken die verhaal. Uiteindelik sterf daardie hele geslag uit en hulle betree nie die beloofde land nie. Dit is so 'n mooi metafoor ook vir ons, wat as ons nie in God bly, in ons verlosser Christus bly nie, dan betree ons ook nie die hemel nie, die ewige lewe nie. Dan betree ons nie die beloofde land wat God vir ons het nie. Ek het gesê, hulle is moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie. Hulle wil my weë nie ken nie. En hier kom 'n belangrike ding vir my hier uit hierdie teks uit. Dit vra iets van my en jou hier. As ons God aanbid, dan moet ons ook bid vir die wat sy paaie nie ken nie. Ons moet bid dat hulle God sal ontdek. Ons moet bid dat God ons sal help om geleenthede aan te gryp waar ons vir hulle kan vertel van hierdie God wat ons aanbid. Van hierdie God wat my lief het. Daarom het ek in my toren 'n eed afgelê, dat hulle nooit sal uitkom by die rustplek wat ek hulle wou gee nie. Dis geweldige woorde. En daarom moet ons bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle wat nog nie God ontdek het nie. Vir daardie vriende en familielede wat ons ken, wat weggedraai het van God af, wat hom ontken, ons mag nie ophou bid vir hulle nie. Dit is deel van ons aanbidding van God. Sien, aanbidding is meer as om net vanoggend hier te sit en saam te kan sing en God te kan loof en prys. Dit is hoe ek leef elke oomblik van die dag en waarmee ek besig is elke oomblik van die dag. Om God te aanbid beteken dat ek met God besig is, want God is met my besig. Besef dit vanmôre, dat Dawid sê vir ons, God is intens besig met jou lewe. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede, situasies en uitdagings. En midde in dit is God daar. Hy is teenwoordig. En hy begeer 'n verhouding met jou. Dis die wonder, dat hierdie God wat die heelal in sy handpalm vashou, in daardie handpalm die heelal vashou, waar die aarde nie eers sigbaar is nie. Daardie God ken jou. Hy ken my. En dan daardie God hou ons vas. Dis aanbidding. Kom ons buig nie net die knie voor hierdie God nie, maar kom ons bring ons lewe voor hierdie God. En sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Bring jou lewe vandag na hom toe. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om net weer herinner te kan word aan wie U is, die Here. Die Skepper God, die Redder God, die Genade God, die Voorsiener God, die Beskermer God, die God van my lewe, die God van ons wêreld, die God van hierdie landskap om ons, maar ook die God van my geestelike landskap, Here. Ons kom om U te aanbid, Here. Ons vra dat U ons daarin sal help, dat U ons sal wys deur U Gees op die pad wat ons saam met U kan stap, Here. Here, U is groot. U is almagtig. U is alomteenwoordig. Alle eer kom U toe, Here. Here, ons vra dat U ons sal vreugde gee sodat ons soos Dawid voor U kan dans, Here. Sodat ons in hierdie lewe U vreugde kan ervaar. Ons kom dank U, Here, dat U ons kom soek het. Elke een van ons kom soek het waar ons was. En dankie Here dat U ons nie gelos het waar ons was nie, maar dat U ons in die hand neem en 'n pad saam met ons stap. Ons bid dat hulle God sal ontdek. Ons moet bid dat God ons sal help om geleenthede aan te gryp waar ons vir hulle kan vertel van hierdie God wat ons aanbid. Aan hierdie God wat my lief het. Daarom het ek in my toren 'n eed afgelê, dat hulle nooit sal uitkom by die rustplek wat ek hulle wou gee nie. Dis geweldige woorde. En daarom moet ons bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle wat nog nie God ontdek het nie. Vir daardie vriende en familielede wat ons ken, wat weggedraai het van God af, wat hom ontken. Ons mag nie ophou bid vir hulle nie. Dis deel van ons aanbidding van God. Sien, aanbidding is meer as om net vanoggend hier te sit en saam te kan sing en God te kan loof en prys. Dis hoe ek leef elke oomblik van die dag en waarmee ek besig is elke oomblik van die dag. Om God te aanbid beteken dat ek met God besig is, want God is met my besig. Besef dit vanmôre, dat Dawid sê vir ons, God is intens besig met jou lewe. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede, situasies en uitdagings. En midde in dit is God daar. Hy is teenwoordig. En hy begeer 'n verhouding met jou. Dis die wonder, dat hierdie God wat die heelal in sy hand palm vashou, en daardie handpalm die heel al vashou, waar die aarde nie eers sigbaar is nie. Daardie God ken jou. Hy ken my. En dan daardie God hou ons vas. Dis aanbidding. Kom ons buig nie net die knie voor hierdie God nie, maar kom ons bring ons lewe voor hierdie God. En sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Bring jou lewe vandag na hom toe. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om net weer herinner te kan word aan wie U is, die Here. Die Skepper God, die Redder God, die Genade God, die Voorsiener God, die Beskermer God, die God van my lewe, die God van ons wêreld, die God van hierdie landskap, om ons, maar ook die God van my geestelike landskap, Here. Ons kom om U te aanbid, Here. Ons vra dat U ons daarin sal help, dat U ons sal wys deur U Gees op die pad wat ons saam met U kan stap, Here. Here, U is groot. U is almagtig. U is alomteenwoordig. Alle eer kom U toe, Here. Here, ons vra dat U ons sal vreugde gee, sodat ons soos Dawid voor U kan dans, Here. Sodat ons in hierdie lewe U vreugde kan ervaar. Ons kom dank U, Here, dat U ons kom soek het. Elke een van ons kom soek het waar ons was. En dank U, Here, dat U ons nie gelos het waar ons was nie, maar dat U ons in die hand neem en 'n pad saam met ons stap. Dankie Here vir U genade en liefde, vir U geduld met elkeen van ons. Ons bid vir elke mens wat nog nie van U gehoor het nie. Ons bid in besonder vir elke mens wat gehoor het, maar nie wil luister nie. Ons pleit vir hulle, Here. Openbaar U self in hulle lewe. Maak U self bekend aan hulle, Here, sodat hulle gered kan word. Soos wat U ons red. In Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here U elke een omvou met liefde en genade. En mag Hy homself aan U openbaar, sodat U hom alleen kan aanbid. Amen. Dankie Here vir U genade en liefde. Vir U geduld met elkeen van ons. Ons bid vir elke mens wat nog nie van U gehoor het nie. Ons bid in besonder vir elke mens wat gehoor het, maar nie wil luister nie. Ons pleit vir hulle, Here. Openbaar U self in hulle lewe. Maak U self bekend aan hulle, Here, sodat hulle gered kan word, soos wat U ons red. In Jesus naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here U elke een omvou met liefde en genade, en mag hy homself aan U openbaar, sodat U hom alleen kan aanbid. Amen.